Каля 12 тысяч вернікаў прымуць удзел у святой імшы з папам Францішкам ва ўрачыстасць у небаўзяцця найсвятейшай панны Марыі 15 жніўня ў Кастэль Гандольфа. Пра гэта расказаў Ватыканскаму радыё біскуп Альбана, дыяцэзіі на тэрыторыі якой знаходзіцца рэзідэнцыя рымскіх пантыфікаў Марчэла Семерана. Паводле іерарха мясцовыя вернікі з нецярпеннем чакаюць прыезду святога айца і з радасцю успамінаюць візіт пантыфіка, здзейснены ў Кастэль Гандольфа месяц таму. Папа дапаможа нам глядзець па-за тое, што бачна, па-за тое, куды мы ідзём па ўласным жаданні. У небаўзяцці гэта таямніца паны, узнятай на неба, якое азначае гарызонт, за які нас вядзе любоў Божая і ў які уводзіць, сказаў біскуп Семерана і дадаў, што ў небаўзяцці азначае, што мы не сваімі сіламі ідзем на неба, але нас туды ўздымае любоў Хрыста. Гаворачы пра асаблівасці візіту святога айца, іерарх адзначыў, што Еўхарыстыя будзе цэлебравацца не ў парафіяльным касцёле, але на плошчы перад ім. Так рабіў ужо Павел VI падчас свайго візіту ў Кастэль Гандольфа ў 1963 годзе з прычыны рэстаўрацыйных прац, што праходзілі ў святыні. Паводле біскупа Семерана, цэлебрацыя святой імшы на плошчы дазволіць большай колькасці вернікаў прыняць удзел у Еўхарыстыі.